U emisiji Dijalozi možete slušati drugi deo razgovora o ženskom orkestru u Auschwitzu, koji je sa Brankom Pavlović vodio Ivan Milenković. Razgovaramo sa Brankom Pavlović, vizualnom umetnicom i predavačicom na Freie Univerzitetu u Berlinu. Prošle srede govorili smo o vašim projektima. Vaš posljednji projekt zove se Ženski orkestar i snima se ili bit će sniman u Osvijenčinu, selu kraj Auschwitza. Prošle srede govorili smo i o drugim vašim projektima. Dakle, Ženski orkestar je treći deo ili treći deo trilogije, jel tako, o holokaustu, ali nismo još uvek govorili o drugom delu vašeg projekta. Dakle, tu je reč o Romima.
Da, to je sabirni centar za Sinti i Rome u okolini Berlina, tad je to bilo predgrađe. Zove se logor Marzahn. Marzahn je mesto, deo Berlina, gde su pred olimpijadu 36. godine deportovali sve Rome da ne bi kvarili sliku grada. To su u stvari bile kao neko mesto gde su se izlivale septičke jame i tako dalje, vrlo, to je bila prosto jedna livada i oni su oterali te ljude tamo i to je bio jedan, mislim, nije bio klasičan koncentracioni logor u smislu obezbeđenje, tu nije bilo preterano jako onako kao što zamišljamo ovaj u Auschwitzu, ali tu jednostavno niste imali gde da, ni da pobegnete, tako da je, ovaj, i ono što je zanimljivo, ti ljudi su korišćeni kao statisti za jedan film Leni Riefenstahl, koji se zvao Dolina ili Tiefland, jer je njoj trebao španski kolorit, oni su, da tako kažem, izgledali onako kao što njoj to trebalo. Mislim, to je tako jedna vrlo perverzna stvar koja se tu dešavala.
Bizarna
stvar. I ti ljudi su, znači ona njih iskoristila za snimanje tog filma i oni su posle oterani u Auschwitz.
Molim vas, da li znate, da li je Leni Riefenstahl ikada reagovala na to? Da li je iko postavio pitanje o tome?
Jeste, ali ona je rekla, ja sam njih, ona je bila ubeđena što je najgori. Postoji jedna scena u toj predstavi gde ti ljudi nju optužuju, a ona kaže, ali ja sam vam spasila život, oni su svi bili sretni i zadovoljni. Oni jesu bili, naravno, sretni i zadovoljni da dobijaju neku hranu i neke, da rade nešto drugo, osim tog kao bivstvovanja i čekanja da budu deportovani u tom jednom, mislim, u Auschwitz ili u neki od logora, tako da ona, naravno, ona nije imala svest o svojoj krivici u tom smislu. Mislim, ona nije videla u tome ništa loše.
A Branka, mi sada govorimo o trilogiji u kojoj ste vi učestvovali na različite načine, ali film koji spremate zapravo će biti Ženski orkestar.
Tako.
Samo to, jel'
samo
tako?
To,
dakle,
da.
Ovaj posljednji segment.
Da, biće kombinacija materijala koji je nastao tokom rada na predstavi. Biće, naravno, u centru pažnje to izvođenje u Auschwitzu, kao, odnosno u Osvinčinu, kao vrhunac, odnosno neko finale tog projekta, ali također tu se koriste intervjui koje smo mi uradili ove godine sa Anitom Laska-Valfjoš u Londonu i Ester Bežerano u Berlinu.
Ko je Ester
Bežerano? Ester Bežerano je pevačica, ona je bila jedna od članica Ženskog orkestra i ona i Anita, oni imaju 94, odnosno 96 godina. Ester Bežerano peva u jednom, peva zajedno sa jednim rap bendom. Muzičari su, članovi tog benda su turskog porekla i oni zajedno imaju projekat protiv desnog ekstremizma i gostuju po školama.
Neverovatno, njen glas je očuvan.
Da, mislim, on je vrlo specifičan, ali je očuvan i ona kaže da je to daje energiju, znači vi kad sretnete, nikad ne biste rekli da je to osoba koja ima toliko godina po njenoj snazi, energiji i tako dalje. Ona je potpuno jedna fascinantna ličnost i ona je također kao i Anita posvetila svoj život mladima. Njoj je, znači kad vi nju nešto pitate, ona ne govori, ona kaže nećemo sad o prošlosti. O prošlosti sam ja pričala, nego o budućnosti, da mi pričamo i to o budućnosti, ovim mladim ljudima da se to više nikad ne ponovi, da shvate kako je to bilo. Da. I zato se okrenula toj muzici, ona ima nekoliko tih kolaborativnih projekata sa raznim muzičarima. Taj Mikrofon Mafija se zove taj bend sa kojim ona nastupa.
Jedan od pojmova koji ste vi nekoliko puta pomenuli u pripremi za ovaj razgovor jedan od važnih pojmova, možda i najvažnijih za vas u ovom projektu, i ne samo za vas, jeste Aus ein Andersetzung. Vi ćete nam reći kako biste preveli tu reč, ali je ovdje zapravo reč o jednom širem institucionalnom projektu koji Nemačka država sprovodi već decenijama. I vaša priča, to jest vaši umjetnički napori, vaše snimanje filma Ženski orkestar, jeste deo tog velikog projekta Aus ein Andersetzung.
Da, taj pojam u nemačkom jeziku je više slojen i moj omiljeni na neki način zbog toga, ali radi se u ovom kontekstu o suočavanju sa prošlošću. Ta reč može da znači i svađu, sučeljavanje mišljenja, znači ima u svakom slučaju neki konflikt i neki je u centru tog pojma, ali suština je da stvarno Nemačka država od... Pa mislim u posljednjih sigurno 30 godina se na institucionalnom i više 40 se na institucionalnom nivou ozbiljno bavi ovim, što znači da su u školama, na fakultetima prosto se ovo tematizuje holokaust, znači i kontekstualizuje od najranijih dana. Međutim, to kao što vidimo nije sprečilo uspon desnice i tih nekih stremljenja, partija AFD je u nalazi. Tu, tako bih rekla.
Jel oni poriču prošlost?
Da, oni poriču prošlost u smislu da kažu da to se nije desilo ili ako se desilo da to nije bilo tako kao što se priča. I...
Jel lažu ili pružaju bilo kakav smisleni argument?
Ne, to je potpuno, kako kažem, čisti populizam. Mislim da bi svako što je karakteristično za mnoge...
Dakle, lažu.
Lažu. Međutim, oni, kako kažem, to rade vrlo mudro, jer u Nemačkoj postoji zakon po kome vi ne možete da negirate holokaust. Zato se ide u zatvor. Znači, oni to na vrlo suptilan način izbjegavaju. Naravno, u centru njihove retorike je migrantska kriza i zašto su ko je došao i zašto nam je uzeo posao i tako dalje, ali ispod svega toga se u stvari krije da nemački narod treba da bude u centru pažnje i da se vratimo tradiciji, prošlosti i tako dalje, a u toj prošlosti ima vrlo tamnih poglavlja. Oni su u naletu i to je nešto što oni naravno koriste. U najvećoj meri su njihove pristalice sa istoka zemlje, koji su praktično žrtve tranzicije. U Nemačkoj je također postojala i postoji tranzicija i postoje gubitnici tranzicije, kao i kod nas. To je za nijansu drugačije jer je tamo zapadna Nemačka uložila, mislim zapadni deo Nemačke, uložili su mnogo novca da bi se to izjednačile te razlike i to se nije desilo u najvećem broju slučajeva. I naravno najviše tih antimigrantskih i tih desnih raspoloženja je u tom istočnom delu Nemačke gdje je broj migranata 0,0%, znači mjesto koje je 100% glasalo za AFD, u njemu nema ni jednog jedinog migranta. A pitanje je ima li nekoga koje, ne znam kako, stranog porekla. Tako da to je sad što se tiče sadašnje situacije. Mnogi upozoravaju u Nemačkoj, mnogi sociolozi, da je problem u stvari u normalizaciji nasilja i te agresivne retorike i toga, konačno sad mogu da kažem to što sam u stvari mislio ili mislila i da se to ne sankcioniše, to u medijima prolazi. Mislim, trudi se naravno da to nećete baš čuti na državnoj televiziji, ali po društvenim medijima, po Facebooku, po onome što komunicira sa mladim ljudima i preko čega, znači to je platforma za te razne desničarske organizacije i to je nešto što nisam sigurna koliko može da se kontroliš. Mislim, to samo neka društvena, šira društvena akcija može da možda suzbije.
Branka, vi živite zapravo na relaciji Berlin-Beograd, tem da mnogo više vremena ipak prevodite u Berlinu, ali ste vrlo često ovdje i naprosto znate situaciju. Bez obzira što se srazmere zločina na ovim prostorima i onoga što su radili nacisti ne mogu porediti kad je reč o broju žrtava, strukturno su tu. Zločin bi bio zapravo govoriti o tome da se ne mogu porediti zločini zato što je tamo više ljudi stradalo, a ovdje nije. Međutim, taj proces razotkrivanja zločina, holokaust u javnosti, početak uopšte da se priča o holokaustu u Nemačkoj je počeo da se događa na širem planu tek nekih 20-25 godina nakon holokausta. Nije sporno da su napori postojali i odmah posle Drugog svjetskog rata. Vrlo brzo su izbili snimci. Međutim, zajednica, ljudi, društvo nije bilo spremno da se suoči sa tim. Dakle, kada to počinje u Nemačkoj da se događa i s obzirom poznajete tu situaciju, kako se vama čini to što ovdje još uvijek se ne progovara o zločinima srpske strane koji su bili stravični, a prošlo je koliko je 25 godine na ovim prostorima pošlo. Dakle, u Nemačkoj je otprilike 25-30 godina nakon Drugog svjetskog rata tek počinje institucionalno da se taj Auseinandersetzung, da se suočava sa prošlošću.
Da, pa naravno Nirnberški procesi su bili odmah posle rata i to je, pa onda i proces Eichmannu koji nije bio u Nemačkoj, ali u suštini to je rekao jedan od naših sagovornika u ovom dokumentarcu Prošlost traje za ove koje smo pomenuli. Nemci su se prvih 10-15 godina pa i više osjećali prvenstveno kao žrtve. Znači, zemlja je bila potpuno uništena i tako dalje. Oni nisu uopšte imali svest o tome šta se dogodilo, odnosno u prvom planu je bilo to da su oni bili žrtve i zbog toga oni nisu bili u stanju da se, a naravno država je imala i druge prioritete na neki način posle rata i oni nisu mogli to tako odmah da počnu sa tim procesom. Ono što je meni bilo zanimljivo u tim intervjuima kad smo ih radili je da se uvek spominje taj 73. godine se pojavila jedna serija Holokaust, ona je reprizirana baš ove godine na nemačkoj državnoj televiziji. To je jedna serija koja bavi se istorijom jedne jevrijske porodice koja završi u logoru i to je film sa Meryl Streep i James Woodsom, jedna hollywoodska produkcija koja međutim suočila Nemce po prvi put sa tim da se osjećaju sa žrtvama, da shvataju šta se uopšte dogodilo. Ta serija naravno na engleskom jeziku i ovi sve to. Znači nije bio neki nemački autor koji je uzeo da to da se time bavi. Mislim, postojali su, ali to prvo nešto javno, što je izašlo javno i u najširom publika je mogla da ga vidi, je ta serija Holokaust. I onda je to u javnom diskursu se pojavilo kao nešto što je činjenica. Osim toga, znači što se tiče denacifikacije, samo sloj neki najbliži Hitleru i ti ljudi koji su bili najprominentniji u vršenju direktno zločina i to su procesuirani. Ostali su nastavili da rade po institucijama, po sudovima. Znači to i u zapadnoj i u istočnoj Nemačkoj. U istočnoj Nemačkoj je još bilo specifično to što su, oni su bili, da tako kažem, na strani pobednika i znači uvijek je bilo u diskursu da to su ovi drugi radili. To uopšte nismo mi, što nije bilo tačno. Što nije bilo tačno, oni su jednostavno prešli, da tako kažem, u pobedničke partije i tu i ostali. Znači, bili su vrlo mali, mislim, bilo je tu nekih procesa, ali to je prosto da bi se očuvala ta slika da su to sve bili oni drugi i da istočna Nemačka sa tim nije imala nikakve veze, što uopšte nije bilo tačno.
Paralele sa Srbijom su čini mi se očigledne, vi ih vidite?
Da, recimo, meni je sad film Dnevnik Dijane Budisavljević je meni najodličan primjer.
Evo kad ste to pomenuli, ajte reći ću, dakle, naša sagovornica Branka Pavlović je jedna od urednica festivala angažovanog dokumentarnog igranog filma Slobodna zona i ove godine jedan od dominantnih filmova je upravo Dnevnik Dijane Budisavljević. Molim vas, nastavite.
Da, mislim da je to jako dobar primjer. Prvo, koliko godina, koliko vremena je potrebno da prođe da bi došlo do... Eto, to je isto tako jedan filmski projekat.
Reći nam nekoliko reći za ljude koji nisu vidjeli film.
Tako je, znači film Dnevnik Dijane Budisavljević radila je mlada hrvatska rediteljka Dana Budisavljević i na njemu je ona radila 10 godina. Radi se o ženi koja je pripadnica više buržoaske klase u Hrvatskoj, austrijskog porekla, udata za Srbina, koja je spasila prema nekim dostupnim podacima preko 10.000 dece. U to vrijeme se tako govorilo, pravoslavaca iz logora u Gradiški i spasili ih od Jasenovca, od ustaških logora. Ona je ostala nepoznata do skoro. Mislim, taj dnevnik je objavljen, ali nije nekako izašao u najširu javnost. I ovaj film je prosto to katapultirao u žižu javnosti u Hrvatskoj, ali i u regionu. Znači, upravo je dnevnik Dijane Budisavljević primjer, ja bih rekla, jednog uspješnog suočavanja sa prošlošću, odnosno način kojim bi trebalo, put kojim bi trebalo ići. Taj film je sjajno prihvaćen u Beogradu na Slobodnoj zoni, tri projekcije, na festivalu u Puli i svuda. Znači, za hrvatsku javnost to je bio taj proboj. Možda nešto kao, ako bih smjela to da uporedim, kao ovaj film Holokaust, zbog toga što je konačno neko rekao, ja sam to lično evo, osjetila tako, evo sad je nekako konačno rekao ono što smo svi znali. Neko je glasno rekao i pokazao. Taj film je vrlo, kako kažem, vrlo racionalan, vrlo bez nekih velikih filmskih vratolomija i tako strukturno vrlo jednostavan, isto onakav kakva je bila njegova autorka. Dijani Budisavljević je bilo najbitnije da pomogne i ona je samo išla ka tome. To je bio jedini cilj i to je nešto što jednostavno istina je ono što će vas osloboditi i mislim da je to negdje bitno i za nas. Ja želim i voljela bih da neko od naših mladih autora jednog dana napravi film o Srebrenici, jer je bitno da ga mi napravimo. To je ono, kao što je za Hrvatsku bitno da je Dana Budisavljević uzela i napravila taj film. Meni je posebno drago što je to žena, reditelj i tako dalje. To je također jedna vrlo bitna perspektiva. Ona komunicira naravno sa svojom junakinjom. Isto tako je zanimljivo, prosto dođe vreme kada to, ako već niko ne radi na tome, država, mislim naše, ako budemo čekali naše države da krenu sa Osananom Zecungom, to nikad, suočavanjem sa prošlošću, to nikad nećemo dočekati. Dana Budisavljević je bila u poseti Memorialnom centru Jasenovac i tokom te posete je pitala tadašnja upravnica, ne znam da li je i sada, tog Memorialnog centra, da li ste vi neki rod, pošto se isto prezivaju sa Dijanom Budisavljević, i poklonila je taj dnevnik. I tako je u stvari sve počelo. Danas se negde, ja sad to interpretiram, ali mislim da se na neki način osjetila pozvanom prosto da onda uradi tu priču i uradila je na najbolji mogući način. Ja čekam dan i voljela bih jako da to dočekamo i ovdje.
Branka, posljednje pitanje. Stiče se utisak, ili je to možda samo utisak koji stičemo zahvaljujući Slobodnoj zoni, da veoma dobru prođu imaju dobri filmovi o filmovima ili filmovi o pozorišnim predstavama. Prošle godine jedan od dominantnih filmova Slobodne zone bio je film Nebojše Slijepčevića, Srbenka. Naime, zagrebački režiser Nebojša Slijepčević otišao je u Rijeku da bi snimao pripremu za predstavu Olivera Frljića Aleksandra Zec o ubistvu devojčice 12-godišnje njene porodice u Zagrebu s početka balkanskih ratova. Taj film o pozorišnoj predstavi se pretvorio u nešto vrlo blisko remek-delu. Čini mi se da se u ovom trenutku može još nekoliko filmova, ne samo sa ovog prostora, navesti, koji zapravo počinjući kao neka vrsta zapisa dokumentarnog, pretvaraju se u istinski velike filmove. Vi naravno ne možete za sad reći ništa o sopstvenom filmu, ali da li vi primećujete tu tendenciju, da li tu u vašem poduhvatu postoji svest o tome da imamo čitav niz filmova o filmovima ili filmova o pozorišnim predstavama i najzad da li verujete da se vaš film može pojaviti iduće godine na Slobodnoj zoni? Ovo pitanje nije sasvim korektno jer ste urednica Slobodne zone i ne možete vi odlučivati o sopstvenom filmu, ali me zanima čitav splet ovih pitanja. Kako se vi kao autorka razabirete u čitavom ovom spletu pitanja i dilema?
Pa evo, ovo što ste rekli, film i film Srbenka i Dnevnik Dijane Budisavljević su nastali, po mom mišljenju, iz jedne duboke potrebe. I mislim da je i film koji, na kome ja radim i ne radim sama, sa mnom radi mladi autor, reditelj Nikola Polić, koji je i ranije sarađivao na ovim pozorišnim predstavama našim. Mislim da će taj film biti jedan prilog i mene bi bilo dovoljno ako bi bio jedan prilog kulturi sećanja ili barem načinu na koji možemo se baviti kulturom sećanja ne samo u Nemačkoj nego i ovdje i svuda, jer to je, znači, širom svijeta dogovorimo u ovom trenutku se vode ratovi u kojima se čine neverovatni umu ljudskom neshvatljivi zločini i sve to treba, sa tim se, bi se trebalo suočiti. Jer videli smo ono, naša istorija u posljednjih 50 godina, da ne idem dalje u prošlost, je primjer za to kako se guranje pod tepih određenih stvari i odsustvo suočavanja sa prošlošću, na što to na kraju ispadne i kuda to vodi. Ja mislim da mi prosto nemamo drugog izlaza nego da se tim stvarima bavimo. I sad, naravno, ne mogu svi time da se bave, ali ja mislim da oni koji mogu, a ja sam eto u situaciji da mogu, da bi trebalo da to učine i da se vode nekom tom idejom. Da, mislim, svako može društvu da doprinese na određeni način. Mislim da umetnici mogu na taj način i nekako to je, ja to smatram kao eto svoj neki zadatak, imam duboku želju da se time bavim.
Hvala vam, Branka. U emisiji Dijalozi slušali ste drugi deo razgovora o ženskom orkestru u Auschwitzu, koji je sa Brankom Pavlović vodio Ivan Milenković.